I got a mule and her name is Sal. 15 miles on the Erica now. She's a good old worker.
Ναι, καλησπέρα στους ακροατές μας. Είναι η πρώτη εκπομπή του Σωματείου Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών, του σωματείου που δραστηριοποιείται στο χώρο της ιδιωτικής υγείας. Ο Δημήτρης Αλεξόπουλος είμαι, είναι και ο Γιάννης Σκλάβος μαζί μας σε αυτήν την εκπομπή και ο Άρης Θαλαμάγκας στη ρύθμιση του ήχου, τον οποίο και ευχαριστούμε. Γιάννη, πες δύο πράγματα και εσύ αν θες.
Καλησπέριζω και εγώ τους συναδέλφους στην πρώτη εκπομπή του σωματείου μας. Είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια που κάνει το ΠΑΜΕ σχετίζοντας τα σωματεία και με το ράδιο. Είναι ένας τρόπος ώστε να ακουστεί περισσότερο δυνατά η φωνή μας και πρέπει όλα τα σωματεία, όπως και εμείς ας πούμε για παράδειγμα, να το κάνουμε ευρέως γνωστό ώστε οι συνάδελφοί μας να ακούγεται η φωνή τους και μέσα από τη συχνότητα την αγωνιστική του ΠΑΜΕ.
Ναι, το θέμα είναι να πούμε έτσι δύο λόγια, ότι δεν είναι μια εκπομπή ας πούμε που απλά δίνει το λόγο στα σωματεία, αλλά είναι και τουλάχιστον, ας πούμε, έτσι, όπως το είχαμε και συζητήσει νωρίτερα, είναι να δώσουμε μία εικόνα ή να κάνουμε μία προσπάθεια να ακουστεί η φωνή του εργαζόμενου. Γιατί, εντάξει, υπάρχουν κανάλια, υπάρχει το ίντερνετ, υπάρχουν ραδιόφωνα, υπάρχουν δηλαδή πηγές, ας το πούμε, μπορεί κάποιος να ενημερωθεί, ας το πούμε έτσι γενικά και αόριστα, αλλά σίγουρα λείπει να ακουστεί η φωνή του εργαζόμενου από την οπτική που βλέπει ο ίδιος ο εργαζόμενος τα πράγματα. Εμείς αυτό έτσι είχαμε συζητήσει και νωρίτερα και αυτή την προσπάθεια θα κάνουμε και βέβαια συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να αυτά που θα πούμε εδώ που λέω να διαφημιστούν, να ακουστούν δηλαδή από τους εργαζόμενους και φυσικά και να συμπληρωθούν, να καλύπτονται οι αδυναμίες μας νομίζω που οπωσδήποτε θα έχουμε, δεν είμαστε δηλαδή ραδιοφωνική παραγωγή. Πιστεύω έτσι με αυτό το πνεύμα θα πάμε στις εκπομπές. Νομίζω θα έχει επιτυχία όχι από το δικό μας μόνο σωματείο, αλλά νομίζω από όλους τους εργαζόμενους και σιγά σιγά θα παγιωθεί. Έτσι έχουμε μια πεποίθηση, ας το πούμε, ότι θα ξέρουν και οι συνάδελφοι του κάθε κλάδου το πότε είναι οι εκπομπές, θα τις παρακολουθούν. Πιστεύω θα είναι πολύ σημαντική, ας πούμε, παρακαταθήκη αυτή και θα έχει καλό αποτέλεσμα δηλαδή στους εργαζόμενους. Αυτά έτσι τα εισαγωγικά, πριν πούμε δύο λόγια.
Και σίγουρα, επειδή η τεχνολογία έχει προχωρήσει τώρα, θα μπορούν οι εργαζόμενοι και μέσω του κινητού τους να ακούν τις εκπομπές μας ανά πάσα στιγμή και τα λοιπά, οπότε εκεί πέρα θα δίνεται και μια παραπάνω δυνατότητα να ακούγεται ακόμα περισσότερο και η δικιά μας εκπομπή αλλά και όλες οι εκπομπές όλων των σωματείων και τα λοιπά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ανά πάσα στιγμή θα μπορεί ο εργαζόμενος συντονισμένος στην συχνότητά μας στο ράδιο να μπορέσει ας πούμε για παράδειγμα να ακούει αυτό που είπε και ο Μίτσος προηγουμένως τη διαφορετική φωνή, γιατί στην κυριολεξία αυτά που ακούμε όλη την ημέρα έχουν τρελάνει όλους τους εργαζόμενους στην κυριολεξία και η διαφορετική φωνή σίγουρα θα είναι μια χτίδα φωτός μέσα στη μαυρίλα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή και στο ραδιοφωνικό τοπίο και στο τηλεοπτικό τομείο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικότερα.
Ωραία, τώρα νομίζω να πούμε δύο πράγματα έτσι για τον κλάδο μας, μιας και είναι και ας το πούμε εισαγωγική εκπομπή. Βέβαια συνδυάζεται και με το μεγάλο ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων. Υπάρχει το συλλαλητήριο την άλλη εβδομάδα που διοργανώνεται στην Αθήνα και θα μετέχουμε. Και θα κάνουμε μια προσπάθεια να συνδυάσουμε, να δώσουμε μια γενική περιγραφή του κλάδου και να το συγκεκριμενοποιήσουμε πιο πολύ, ας το πούμε, να δώσουμε μια κατεύθυνση, ένα προσανατολισμό για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εκείνο που πρέπει να πούμε εισαγωγικά είναι ότι ο χώρος ιδιωτικής υγείας χωρίζεται, ας το πούμε, σε τέσσερις κατηγορίες με βάση τις συλλογικές συμβάσεις που υπήρχαν, που υπογραφόντουσαν μέχρι τη στιγμή που υπογραφόντουσαν, τέλος πάντων, και ήταν σε ισχύ. Δηλαδή, χωρίζεται τους εργαζόμενους που ανήκουν στην πρωτοβάθμια υγεία, στα εργαστήρια, στα διαγνωστικά κέντρα, εκεί δηλαδή που γίνεται, ας το πούμε, που γίνονται μόνο εξετάσεις, να το πω έτσι απλά. Στους εργαζόμενους και εκεί, στους εργαζόμενους που είναι στις κλινικές που έχουν μια μικρότερη, ας το πούμε, δυναμικότητα, δεν είναι οι μεγάλες κλινικές, οι μεγάλοι όμιλοι, στα γυροκομεία και φυσικά στα νοσοκομεία των μεγάλων ομίλων. Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται γιατί υπογράφονται ή υπογράφονταν μάλλον στο παρελθόν, ας το πούμε, τέσσερις συλλογικές συμβάσεις, τέσσερις κλαδικές συμβάσεις ανάλογα με τους εργοδοτικούς φορείς που βρίσκονταν σε αυτούς τους χώρους που προαναφέραμε. Δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε τίτλους των εργοδοτικών φορέων. Πάντως αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπογράφοντας τον κλάδο μας τέσσερις κλαδικές συμβάσεις ανάλογα με το είδος επιχείρησης που ανήκει κάποιος εργαζόμενος. Αυτό ένα μικρό σχόλιο που μπορούμε να κάνουμε καταρχήν, και λέω για την περίοδο που υπήρχαν οι συλλογικές κλαδικές συμβάσεις, είναι ότι είναι ένα προβληματικό στοιχείο από μόνο του. Δηλαδή το να έχεις, να υπάρχουν εργαζόμενοι που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά, έχουν την ίδια ειδικότητα, αλλά έχουν διαφορετικές συμβάσεις ανάλογα με το αν είναι σε διαγνωστικό εργαστήριο ή σε κλινική, αν είναι σε μεγαλύτερη κλινική ή σε μικρότερη κλπ. Από μόνο του, ας το πούμε, ήταν ένα προβληματικό στοιχείο. Χώριζε, ας το πούμε έτσι, τους εργαζόμενους. Και πάντοτε το αίτημα του σωματείου μας, και όχι μόνο του δικού μας, αλλά και άλλων σωματείων, κλαδικών κλπ., ήταν να υπάρχει μία ενιαία σύμβαση, κλαδική σύμβαση για όλο τον κλάδο. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας λόγος υπέρ του εργαζόμενου, πέρα από τα τερτύπια, ας πούμε, των εργοδοτών, να υπάρχουν διαφορετικές κλαδικές συμβάσεις από τη στιγμή που, όπως είπα, ένας εργαζόμενος νομίζω κάνει την ίδια δουλειά, είτε βρίσκεται σε ένα μεγάλο χώρο, είτε σε μια μικρότερη κλινική.
Και σίγουρα, συμπληρώνοντας και το Μίτσο πάνω σε αυτά τα θέματα ακριβώς και τα λοιπά, πάγει ο αίτημα του σωματείου μας και του ταξικού κινήματος, ας πούμε, για παράδειγμα, στον κλάδο. Ήταν αυτό ακριβώς, να υπάρχει μια ενιαία σύμβαση. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάρουμε ένα απλό παράδειγμα, ο τεχνολόγος, είτε στο διαγνωστικό κέντρο είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, είτε στην κλινική του υγεία, είτε σε μια μικρότερη κλινική, ακριβώς την ίδια ακτινοβολία παίρνει. Οπότε, όταν βάζαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, αίτημα για τους τεχνολόγους ότι μειωμένο ωράριο, το βάζαμε και για τους τεχνολόγους του διαγνωστικού κέντρου, της κλινικής ή της μικρότερης κλινικής αντίστοιχα.
Και μάλιστα μετά την περίοδο που άρχισαν να μην ισχύουν οι συμβάσεις κλαδικές, υπήρχαν και φαινόμενα, ας πούμε, εφτάπελα. Δηλαδή κάποιος, όπως είπε ο Γιάννης τώρα, ακτινολόγος, ας το πούμε, σε μια επιχείρηση δούλευε 6 ώρες, σε μια άλλη επιχείρηση του κλάδου δούλευε 8 ώρες. Υπήρχαν τέτοια δηλαδή φαινόμενα, τα οποία φυσικά μετά τη λήξη των συμβάσεων και με τις ρυθμίσεις τις αντιλαϊκές που περάσανε, ισοπεδωθήκαν όλα προς το χειρότερο. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Τώρα να πούμε επίσης ότι παρά το γεγονός ότι, όπως είπαμε, υπάρχει αυτή η κατηγοριοποίηση, ο οδηγός, ας το πούμε, για τις συλλογικές συμβάσεις είναι η κλαδική σύμβαση που υπογραφόταν με το ΣΕΚ, δηλαδή το Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών, των κλινικαρχών, των ιδιοκτητών των μεγάλων κλινικών. Όταν λέμε μεγάλων κλινικών, μεγάλων νοσοκομείων, το Υγεία, το ΙΑΣΟ, το Μητέρα, το ΝΑΣΙΟ, αυτοί δηλαδή που αποτελούσαν τον εργοδοτικό φορέα, υπογράφαν μια κλαδική σύμβαση που οδηγούσε, ας το πούμε έτσι, καθοδηγούσε, να το πω έτσι, και τις συμβάσεις στις άλλες επιχειρήσεις. Αυτό φυσικά παραμένει και σήμερα, δηλαδή σήμερα ακόμα εκεί είναι που εστιάζουμε όλοι, στη σύμβαση δηλαδή την κλαδική που θα υπογραφεί ή που δίνουμε τον αγώνα με τα αιτήματά μας να υπογραφεί με το Σύνδεσμο Κλινικαρχών. Είναι ο ΣΕΒ του κλάδου μας, να το πω έτσι πιο παραστατικά.
Ναι, Μίτσο, και αυτό το αντιμετωπίζαμε και στις περιοδίες που κάναμε στις μικρότερες κλινικές, μιλώντας με τους εργαζόμενους και τα λοιπά, που μας λέγανε, ας πούμε, για παράδειγμα, αφού γίνεται αυτό στο Υγεία ή στο ΙΑΣΟ ή στο Μετροπόλιταν ή στη Γιουρομέντικα ή στη Βιοιατρική, δεν θα γίνει σε εμάς. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, υπογράφτηκε η σύμβαση του 2012, η οποία διαχώριζε τους εργαζόμενους ενοπροσλαμβανόμενους και παλιούς, αυτομάτως, πιο γρήγορα μπορώ να πω ότι το εφαρμόσαν οι μικρότερες κλινικές παρά που λέει ο λόγος οι μεγάλες. Υπογράφοντας δηλαδή αυτή τη σύμβαση με το οδηγό, ας το πούμε, για τον κλάδο, αυτομάτως μετά από πολύ λίγο καιρό οι μικρές κλινικές εφαρμόσαν το νέο προσλαμβανόμενο. Δηλαδή 6-30 είναι ο προσλαμβανόμενοι και οι παλιοί που ήταν πριν τις 28 Ιουνίου του 2012 που υπογράφτηκε συγκεκριμένα η σύμβαση κτλ. Και το αντιμετωπίζαμε αυτό από τους συναδέλφους. Από τους ίδιους τους συναδέλφους δηλαδή μας το λέγανε και το αντιμετωπίζαμε τέτοιο. Γι' αυτό είπε ο Μίτσος πριν ότι ήταν. Ότι είναι οδηγός για τον κλάδο.
Έτσι είναι μόνο. Ναι, εντάξει, όταν υπάρχουν όμιλοι μεγάλοι και λοιπά και εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις, είναι φυσικό, ας πούμε, ότι θα εφαρμοστούν και θα επεκταθούν και στους μικρότερους χώρους. Να κάνουμε μια μικρή αναφορά, νομίζω. Μάλλον να πούμε ότι η σημερινή κατάσταση όσον αφορά το θέμα των συλλογικών, των κλαδικών συμβάσεων, είναι ότι αυτή τη στιγμή η κλαδική σύμβαση υπάρχει μόνο για τους εργαζόμενους στα γεροκομεία, με τον εργοδοτικό φορέα που έχουν βγει διαιτητικές αποφάσεις, τέλος πάντων, και υπάρχει μια κλαδική σύμβαση. Στους υπόλοιπους εργαζόμενους δεν υπάρχουν, δεν είναι σε ισχύ δηλαδή οι κλαδικές συμβάσεις. Αξίζει τον κόπο, έστω και επιγραμματικά, να κάνουμε μια μικρή αναφορά για το πώς διαμορφώθηκε η κατάσταση με κομβικό, ας πούμε, χρονικό σημείο το 2012, όπως και σε άλλους κλάδους, εκεί δηλαδή που εφαρμόστηκαν οι μνημονιακοί νόμοι κατάργησης, αποδυνάμωση, να το πούμε έτσι, των κλαδικών συμβάσεων, των διαπραγματεύσεων. Στον κλάδο μας είχαμε εφαρμογή αυτών των αντιλαϊκών πολιτικών από τους ομίλους κυρίως και από τους εργοδότες, σε συνδυασμό με τις υποχωρήσεις που είχε κάνει το 2012 η Ομοσπονδία, αποδεχόμενη να υπογράψει κλαδική σύμβαση με κατάργηση επιδομάτων, διεύρυνση ωραρίων σε ειδικότητες που είχαν μειωμένα ωράρια, κατάργηση ειδικών αδειών και επιπρόσθετα τον διαχωρισμό νεοπροσλαμβανόμενου εργαζόμενου με παλαιότερο. Αυτό ήταν έτσι κομβικό σημείο στον κλάδο μας, νομίζω, το 2012. Καθόρισε δηλαδή από εκεί και πέρα τις εξελίξεις. Και όταν λέμε καθόρισε, εννοούμε ότι με μια τέτοια αντιλαϊκή στροφή, ας το πούμε, στις ρυθμίσεις των συμβάσεων, παρέσυρε ολόκληρο τον κλάδο. Συμβάσεις δηλαδή με τις μικρότερες κλινικές, έγιναν μειώσεις στους μεγάλους ομίλους. Διευρύθηκε το φαινόμενο της απλήρωτης εργασίας, γιατί δόθηκε αέρας σε εργοδότες να καθυστερούν τις οφειλές τους επί πολλούς μήνες. Δεν μιλάμε δηλαδή για καθυστερήσεις, ξέρω εγώ, μισό με 15 ημερών ή ενός μήνα, αλλά για καθυστερήσεις μισθών μέχρι και χρόνια. Ο συνάδελφος έχει και προσωπική εμπειρία από το χώρο του. Για το θέμα της απληρωσιάς.
Η σύμβαση του 12 στην ουσία ήταν η λογική και η τακτική και η πρακτική των εργοδοτών μέσα στους εργαζόμενους. Αυτό πέρασε δηλαδή το Προεδρείο της Ομοσπονδίας τότε, πέρασε τη λογική και την πρακτική των εργοδοτών μέσα στην ουσία στους εργαζόμενους. Γιατί αποδεχόμενοι, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτές τις μειώσεις στη διεύρυνση του ωραρίου, όπως παράδειγμα στους τεχνολόγους, που από 6ωρο πήγε στο 8ωρο, 50 ώρες δηλαδή το μήνα πλήρω τη δουλειά, και υπάρχουν εκατοντάδες τεχνολόγοι οι οποίοι δηλαδή στην ουσία η υγεία τους αρχίζει και καταστρέφεται από αυτό το πράγμα.
Πρέπει να αναδειχθεί και στον κλάδο μας αυτό το ζήτημα.
Σίγουρα.
Γιατί υπάρχουν ειδικότητες που είναι πραγματικά αυτό που λέμε επικίνδυνες και ανθυγιεινές.
Βέβαια. Εργασίες. Οπότε βάζοντας αυτή τη λογική μέσα, το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μέσα στους ομίλους, μέσα στους εργαζόμενους κτλ., μετά αυτό που είπε και ο Μίτσος, αέρασα πανιά τους, διευρύνθηκε η απληρωσιά, μεγαλώσαν οι απολύσεις, αυξηθήκαν οι απολύσεις, προσλαμβάνανε ό,τι θέλανε κτλ.
Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι τότε, ας πούμε, το κύριο που ήταν το κύριο επιχείρημα ήταν ότι αυτό που λέμε έτσι κωδικοποιημένα η λογική του μικρότερου κακού, δηλαδή το είδαμε ζωντανά αυτό στον κλάδο μας, αυτό το πράγμα ήταν ότι εν πάση περιπτώσει σώζουμε τον κλάδο, δηλαδή θα έχουμε μία σύμβαση. Θυμάμαι, ας το πούμε, ότι τη σύμβαση αυτή την προπαγάνδιζαν ακόμα και διευθυντές μέσα στους ομίλους, διευθυντικά στελέχη δηλαδή των επιχειρήσεων, ως σωτηρία, ας το πούμε, γιατί εν πάση περιπτώσει θα έχουμε μια σύμβαση. Ήταν μια χαρακτηριστική, θα έλεγα, περίπτωση του πόσα η λογική ότι να μην διεκδικήσουμε παραπάνω, να μην τους κακοκαρδίσουμε, ας το πούμε, και τους εργοδότες, να μην τους δείξουμε ότι δεν βάζουμε, δεν θα βάλουμε πλάτη, τέλος πάντων, οδήγησε τελικά στο να τους ανοίξει όρεξη. Εγώ λέω ότι ένα φαινόμενο, ας πούμε, όπως είναι η απλήρωτη εργασία, ναι μεν υπάρχει μια οικονομική ανάλυση από πίσω γιατί συμβαίνει κλπ, αλλά αυτή η έκταση που δόθηκε στο χώρο μας ήταν πραγματικά, ας το πούμε, αποτέλεσμα μιας λογικής του μικρότερου κακού που υπήρχε και καλλιεργήθηκε εκείνη την περίοδο. Αυτό είναι, έτσι είναι σημαντικό να το τονίζουμε, ότι παρόλο το γεγονός ότι υπήρχε θυμόμαστε μια περίοδος, ας πούμε, έντονης προπαγάνδας ότι μπορεί να διαλυθούμε, να πάμε σε χωροκοπία κλπ, παρόλα αυτά νομίζω ήταν μια παρακαταθήκη, ας πούμε, για το σωματείο μας, το γεγονός ότι βάλαμε τα ζητήματα των αυξήσεων των μισθών, της διεύρυνσης των επιδομάτων. Βάλαμε δηλαδή αυτό που λέμε την οπτική του εργαζόμενου, το πώς ζω και πώς πρέπει να αμείβομαι κλπ.
σαν μια λίμνη. Μάτια μου, μάτια μου, κάποτε γνώρισα μια λίμνη που θέλε να είναι θάλασσα. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Κάποτε αντάμωσα μια πέτρα. Μάτια μου, αχ, μάτια μου, κάποτε ανταμώσα μια πέτρα που θέλε βράχος να γεννεί. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Σα μια κόρη, μάτια μου, μαύρα μάτια μου, που ρωτούσε κάθε αγόρι πότε γυναίκα θα γεννεί. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Χρόνοι δέκα, μάτια μου, αχ, μάτια μου, η κόρη γίνει και γυναίκα, μα εγώ απόμεινα παιδί, μα εγώ απόμεινα παιδί. Και κάθε που χαράζει με τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει με τρώει το μαράζι.
Μετά το διάλειμμα που κάναμε και την παρελθοντολογία, νομίζω πρέπει να γυρίσουμε λίγο πάλι στο σήμερα. Βέβαια, αυτή η αναφορά στο παρελθόν θέλω να πω ότι είναι απαραίτητη για να γνωρίζουμε όλοι μας το πώς φτάνουμε, ας το πούμε, σε μια κατάσταση και να μην τη θεωρούμε παγιωμένη, ειδικά νέοι συνάδελφοι που έρχονται στη δουλειά και κατά κάποιο τρόπο περνάει μέσα στη. Καλλιεργείται από την εργοδοσία, καθαρά, ας το πούμε, ότι αυτή είναι η κατάσταση. Είναι κάτι στατικό, ας το πούμε, που δεν ξέρει κανένας πώς δημιουργήθηκε και γι' αυτό συχνά το αναφέρουμε, όχι για να κάνουμε παρελθοντολογία και να μιλάμε για το παρελθόν, αλλά για να ενημερώνουμε, για να γνωρίζει και ο κάθε εργαζόμενος ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι, ούτε θα μείνουν έτσι. Ας πούμε τώρα για σήμερα λίγο, Γιάννη, και εσύ πώς θα ετοιμάσεις σήμερα.
Σίγουρα, οι νέοι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοί μας, οι νέοι, οι οποίοι μπαίνουν τώρα στη δουλειά, στην ιδιωτική υγεία, τελειώνοντας από τις σχολές και τα λοιπά, γιατί πρέπει, και αυτό είναι ίσως και αδυναμία μας, να δούμε βασικά, όταν βγαίνουν οι νοσηλευτές, όλες αυτές τις σχολές, ας πούμε, ξέρω εγώ, από τα πανεπιστήμια και αυτά, τι τους λένε και στα πανεπιστήμια. Γιατί υπάρχουν στον κλάδο περιπτώσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, όπου πανεπιστημιακοί γιατροί έχουν τμήματα σε κλινικές, έχουν θέσεις μέσα σε διοικητικά συμβούλια και σίγουρα, εννοείται, ο πανεπιστημιακός, ας πούμε, για παράδειγμα, θα προβάλλει τη θέση της εργοδοσίας. Αυτό σαν παρένθεση. Οι νέοι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοί μας τώρα που βγαίνουν στην αγορά εργασίας, νομίζουν ότι αυτό που συμφωνούν με τον εργοδότη ή με τον προϊστάμενο ή με τον διευθυντή της κλινικής, αυτό είναι. Δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό, δεν υπήρχε. Και γι' αυτό σίγουρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
Έχει έναν λόγο.
Έχει νόημα, έχει βέβαια νόημα.
Έχει έναν λόγο να παρουσιάσει έτσι αστατικό, ας το πούμε, εργοδοσία την κατάσταση.
Σίγουρα, να σου πει ότι αυτός είναι ο μισθός σου, αυτές είναι οι ώρες που θα δουλεύεις. Σκάσε και δούλευε με λίγα λόγια αυτό. Και γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι ότι παλιότερα, μέχρι το 2011, ας πούμε, για παράδειγμα, η Ομοσπονδία είχε δώσει, συνολικά η Ομοσπονδία και το κίνημα στον κλάδο είχε δώσει αγώνες και μάλιστα υπογραφόντουσαν μέχρι τότε με αυξήσεις συμβάσεις. Και συμβάσεις οι οποίες περιείχαν πολλά επιδόματα. Περιείχαν επιδόματα κλειστού τμήματος, ειδικές άδειες, περιείχαν μέχρι επίδομα οθόνης, μέχρι επίδομα στολής, μέχρι φαγητό, μέχρι δωρεάν εξετάσεις, ας πούμε. Υπήρχαν πάρα πολλά επιδόματα στη σύμβαση μέχρι το 2011 και το 2012 όλα αυτά με μια υπογραφή του Προεδρείου της Ομοσπονδίας του τότε, ας πούμε, για παράδειγμα, εξαφανιστήκανε στην κυριολεξία και μάλιστα τα απόνερα. Είναι αξιοσημείωτο αυτό και ειδικά για τους συναδέλφους μας, τους μεγάλους ομίλους που το αντιμετωπίζουν ως ένα βαθμό. Τα απόνερα αυτή τη στιγμή ήταν το λεγόμενο επίδομα εξομάλυνσης. Για να μην εμφανίσουν τη μεγάλη μείωση που υπογράψανε το 2012, βάλανε σαν ρήτρα μέσα, ας πούμε, στη σύμβαση και τα λοιπά, ότι θα υπάρχει το επίδομα εξομάλυνσης, το οποίο αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, από τη μείωση π.χ. του 30% που δεχτήκαν οι εργαζόμενοι στον κλάδο, σου βάζω το επίδομα εξομάλυνσης σε ένα 15% για να εξομαλύνω, όπως λέγεται ακριβώς αυτό το επίδομα, τη μεγάλη χασούρα που έχεις συνολικά στη ζωή σου και στους μισθούς και στους όρους δουλειάς και εργασίας μέσα στις κλινικές. Το οποίο βέβαια οι εργοδότες με την διαιτητική απόφαση του 16 που έγινε τώρα μέσω του ΟΜΕΔ και τα λοιπά, το πήρανε και αυτό πίσω. Και αυτό πίσω.
Τώρα που είπε για το συνάδελφος για τους καθηγητές, για το πανεπιστήμιο, να πούμε ότι το Ευγενίδιο είναι ένα ιδιωτικό νοσοκομείο που είναι πανεπιστημιακό από τον ΕΛΚΕΠΑ. Δηλαδή το πανεπιστήμιο έχει εργοδότη και είναι από τους χώρους που έχουν ταλανιθεί πάρα πολλοί εργαζόμενοι από την απλήρωτη εργασία. Τους οφείλουν πάρα πολλούς μήνες και σε μια κατάσταση 6 τουλάχιστον ετών, ας πούμε, που δεν πληρώνουν, δεν παίρνουν έναντι, δεν ξοφλούνται οι μισθοί κλπ. Πρόσφατα ανέρτησαν πανό οι εργαζόμενοι στην είσοδο του νοσοκομείου και έστειλε εξώδικο η διοίκηση ότι αν δεν κατέβει θα ακολουθήσουν μηνύσεις κλπ. Και το λέω αυτό έτσι για να έχουμε και μια εικόνα, ας πούμε, περί του τι σημαίνουν και ορισμένα πράγματα που τα θεωρούμε
καθηγητές, πανεπιστημιακοί,
που τα θεωρούμε, ας πούμε, ότι έχουν μια ηθική τέλος πάντων διαφορετική. Τώρα για το σήμερα εγώ ήθελα να πω δύο πράγματα. Αυτό που έτσι παρατηρούμε είναι ότι όλη αυτή η εμπειρία που συσσωρεύεται βέβαια είναι καταστροφική, ας πούμε, για τις ζωές των εργαζομένων, ξέρω εγώ, και ειδικά, ας πούμε, απλήρωτων κλπ. Πολύ χαμηλή μισθή. Αλλά έχουν σπάσει, ας το πούμε, και τη λογική αυτή που υπήρχε του μικρότερου κακού. Βλέπουμε δηλαδή σήμερα γίνεται μια κουβέντα στους χώρους δουλειάς για τους όρους δουλειάς. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο έχει φύγει από τη μέση το ότι να έχουμε μια δουλειά και όπως να είναι. Αυτό που συναντιόταν αρκετά σε μεγάλη κλίμακα, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια. Και υπάρχει μια γυρνάει κουβέντα, ένα έντονο ενδιαφέρον, θα έλεγα, στο το πώς δουλεύουμε. Ποιοι είναι οι όροι δουλειάς που σήμερα εργαζόμαστε. Γιατί πέρα από όλα αυτά που είναι η σύμβαση, όπως είναι η σύμβαση, που είναι κάτι ή είναι ή δεν είναι, ας πούμε, τέλος πάντων κατοχυρωμένο στο χαρτί, υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως είναι, ξέρω, η αυθαιρεσία που υπάρχει, η εντατικοποίηση, δηλαδή η ένταση της εργασίας, η μείωση, η ελαχιστοποίηση έως και το μηδενισμό, ας το πούμε, των νεκρών χρόνων. Να μην έχει ο εργαζόμενος, ας το πούμε, ούτε 5 λεπτά, ξέρω εγώ, να φάει κάτι, ας το πούμε, να κάνει ένα διάλειμμα, ξεκουραστεί. Τέτοια φαινόμενα, δηλαδή, πολύ έντονα, που πραγματικά, ας πούμε, αποδομούν εντελώς τη λογική ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια δουλειά ή έστω έχουμε ένα μισθό. Νομίζω ότι είναι έντονο αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αυτή η κουβέντα που γίνεται στους χώρους δουλειάς. Το βλέπουμε και στις εξορμήσεις και στις δουλειές μας με τους συναδέλφους.
Σίγουρα, γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, Και ένα παράδειγμα, γιατί μπορούμε να μιλάμε και με παραδείγματα για να θυμάται να ακούνε και οι συνάδελφοι και να θυμούνται κιόλας και τα λοιπά. Ας πούμε, για παράδειγμα, όταν το σωματείο μας πήγαινε στο Υγεία το 2012, το 2013, οι συνάδελφοί μας εκεί πέρα, ας πούμε, για παράδειγμα, μας λέγανε: παιδιά, εδώ εμείς είμαστε καλά, από εδώ, από εκεί, μη μας ενοχλείτε, μη μας κάνετε, μη μας φτιάχνετε. Έχει αλλάξει αυτό το πράγμα, γιατί ναι, έχει χειροτερέψει και η κατάσταση εκεί πέρα σίγουρα. Και οι συνάδελφοί μας τώρα μας αναζητούν. Μας θέλουνε, μας ψάχνουνε, δηλαδή μας περιμένουνε να μας ακούσουνε τι έχουμε να πούμε για τους όρους ζωής μέσα στο Υγεία, να ακούσουνε άλλους συναδέλφους, έρχονται στις συνελεύσεις συνάδελφοι για να ακούσουνε τι γίνεται, να αισθανθούνε ότι δεν είναι μόνοι τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να με αισθανθούνε σημειωτέων, ότι εννοείται ότι ένας εργαζόμενος, ένας συνάδελφος δεν είναι μόνο άνθρωπος εργαζόμενος μέσα στο χώρο δουλειάς. Έχει να φύγει μετά από τη δουλειά, να αντιμετωπίσει τα χίλια μύρια ζητήματα στο σπίτι του, τα φροντιστήρια των παιδιών του, το διάβασμά τους, όλα αυτά κτλ. Έχει μειωθεί πάρα πολύ ο ελεύθερος χρόνος και καταλαβαίνω ότι
είναι
όλο
αυτό. Είναι δουλειά, δεν είναι μόνο
και είναι
χρονικά.
Όλο αυτό το πλαίσιο είναι σφιχτικό. Και σίγουρα ο εργαζόμενος τώρα έχει αλλάξει ρότα.
Το τυπικό, ας το πούμε. Εκείνο που έχει ένα μεγάλο επιχείρημα, ας πούμε, το χρησιμοποιούμε κιόλας και πραγματικά είναι για προβληματισμό. Και αποδεικνύει τέλος πάντων από πού βγαίνει και το κέρδος σε τελική ανάλυση, είναι το γεγονός ότι είμαστε σε μια περίοδο που γίνονται εξαγορές, συγχωνεύσεις, επενδύσεις. Όταν λέμε στην υγεία είναι μεγάλα κεφάλαια, γιατί πέρα από την επένδυση να ανοιχτούν καινούργια καταστήματα, καινούργιες μονάδες, είναι και επένδυση σε πολύ ακριβό ιατρικό εξοπλισμό. Ο ιατρικός εξοπλισμός είναι πολύ ακριβό, ας το πούμε, μέσω παραγωγής, να το πω έτσι. Και παρόλο το γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλα κεφάλαια, ας το πούμε, που κινούνται στην οικονομία, παρόλα αυτά υπάρχει μια τσιγκουνιά στο να προσλάβουν έναν εργαζόμενο, ας το πούμε. Και εκεί πραγματικά ανοίγει η κουβέντα, γιατί αναδεικνύει σε τελική ανάλυση και πού βγαίνει το κέρδος. Γιατί ένας εργοδότης, ας το πούμε, που επενδύει, λέω τώρα το ιατρικό κέντρο, Φερρυππίν, που μου έρχεται στο μυαλό, που επενδύει, που εξαγοράζει, που διαπραγματεύεται εξαγορές κλπ. Έγινε πρόταση για να πάρει πακέτο μετοχών από το Υγεία, από τον Όμιλο Μαρθίν. Τσιγκουνεύεται υπερβολικά, να το πω εισαγωγικά το τσιγκουνεύεται, να προσλάβει, ας το πούμε, ένα νοσοκόμο παραπάνω, να προσλάβει ένα διοικητικό υπάλληλο. Εκεί δείχνει πραγματικά, ας το πούμε, ακριβώς ότι το κέρδος τους βγαίνει στην εκμετάλλευση του εργαζόμενου, δεν βγαίνει ούτε στα μηχανήματα, ούτε από τα κτίρια, ούτε από τις ηλουστρασιών βιτρίνες. Και νομίζω ότι πραγματικά γίνεται πολύ ουσιαστική κουβέντα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ας πούμε, οι συμβάσεις εργασίας θα μπορούσαν, πέρα από τα άλλα, τα μισθολογικά κλπ., να ορίζουν και τέτοια ζητήματα. Του πόσο όγκο δουλειάς μπορεί να διεκπεραιωθεί από τους εργαζόμενους σε ένα ειδικότητα, με τις ιδιαίτερες συνθήκες κλπ.
Βέβαια, δεν μπορεί μια γραμματέας. Και λογικό είναι, ρε Μίτσο, μια γραμματέας, ας πούμε, για παράδειγμα, να εξυπηρετεί 120 ασθενείς μέσα στο 8ωρο. Αυτό είναι
υπάρχουν τέτοια
βέβαια,
νούμερα.
Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Ή δεν μπορεί ο ακτινολόγος να βλέπει, ας πούμε, για παράδειγμα, στο 8ωρο το 70 ασθενείς. Αυτό είναι βαρβαρότητα. Δεν μπορεί να γίνει με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Αυτό ακριβώς που ήρθες, βλέπεις την αντίφαση του πράγματος. Και σου λέει η νοσηλεύτρια τώρα, σου λέει ο τεχνολόγος, ο οποίος ο άνθρωπος το έχει σπουδάσει το επάγγελμα και τα λοιπά, και σου λέει: μα το ιατρικό έδωσε 2 εκατομμύρια για ένα μηχάνημα, υποτίθεται να με διευκολύνει. Και αντί να με διευκολύνει αυτό το μηχάνημα, επένδυσε 2 εκατομμύρια, γιατί δεν παίρνει άλλον έναν εργαζόμενο, να μπορέσουμε να σπάσουμε λίγο τις βάρδιες, να ανασάνω κι εγώ λίγο, και αντί γι' αυτό έδωσε 2 εκατομμύρια και δεν παίρνει έστω με 400 ή με 500 ευρώ. Μιλάω πάντα με τη λογική του συναδέλφου μας και τα λοιπά, ότι έστω και με 500 ευρώ, γιατί δεν παίρνει έναν εργαζόμενο να με ανασάνει και εμένα λίγο. Και κάθεται ο εργαζόμενος αποσβολωμένος και σου λέει: τι γίνεται εδώ πέρα τώρα? Και εδώ έρχεται το κλαδικό σωματείο να το εξηγήσει.
Ναι, και υπάρχουν τέτοια φαινόμενα δηλαδή πάρα πολύ εδώ, και μάλιστα ζούμε και μια περίοδο κατά την οποία ίσως που δεν το γνωρίζει και ο πολύς ο κόσμος εκτός δηλαδή του κλάδου, που η δουλειά, ας το πούμε έτσι, στην ιδιωτική υγεία, ειδικά στους ομίλους, έχει διπλασιαστεί. Και δεν το λέω υπερβολικά, μπορεί να λέω και λίγο δηλαδή ότι έχει διπλασιαστεί, δεν το λέω υπερβολικά, και βέβαια αυτό οφείλεται στο θέμα του άλλου πόλου, ας πούμε, που είναι το δημόσιο σύστημα υγείας, που έχει αναλυθεί. Ξέρουμε, ας το πούμε, τι έχει συμβεί, πως σήμερα δεν εξυπηρετείται κανένας πραγματικά στο δημόσιο και αναγκαστικά τον οδηγούν, ας το πούμε, να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, σε μια τέτοια περίοδο με επενδύσεις και με τεράστια αύξηση της δουλειάς, του φόρτου εργασίας, το προσωπικό παραμένει να δουλεύει εξαντλητικά. Η δουλειά είναι εξαντλητική. Είναι ένα ζήτημα που το αναδεικνύουμε και αυτό με την αντιτικοποίηση. Επίσης, θέλω να πω για το σήμερα ότι έχει σπάσει και η λογική εκεί που υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, εκεί που καλλιεργούνταν, του καλού εργοδότη. Δηλαδή, του εργοδότη που δεν έχει να κάνει με τους φτωχούς, ας το πούμε, εργαζόμενους κλπ, αλλά που έχει κατά κάποιο τρόπο καλύτερα τους εργαζόμενούς του. Αυτό το λέμε γιατί μειώσεις σε μισθούς, και μάλιστα μεγάλες μειώσεις, έχουν γίνει βασικά σε ομίλους. Δεν είναι μόνο οι μικρές κλινικές ή τα διαγνωστικά, τα μικρά των 2-3 υπαλλήλων, ας το πούμε, αλλά βασικά έγινε στους μεγάλους ομίλους. Μιλάμε δηλαδή για το Υγεία, για το Μετροπόλιταν.
Βέβαια, όμιλοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή, αν υπάρχουν, ας πούμε, στον κλάδο μας 30.000 εργαζόμενοι, οι 7, 8, 10.000 αυτή τη στιγμή είναι σε 7 ομίλους πάνω κάτω, ας πούμε, για παράδειγμα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το 1/3 των εργαζομένων απασχολείται σε 7 μαγαζιά, ας το πούμε έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πόσες χιλιάδες οικογένειες αυτή τη στιγμή έχουν φάει όλες αυτές τις μειώσεις, και μάλιστα υπάρχουν και ζευγάρια, πάρα πολλά ζευγάρια που δουλεύουν μέσα στους ομίλους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα η μείωση, ας πούμε, για παράδειγμα, στον οικογενειακό κορβανά, ας πούμε έτσι, στο καλάθι το οικογενειακό, είναι διπλάσια στην κυριολεξία. Φανταστείτε τώρα να είναι και απλήρωτη.
Εδώ δηλαδή θα λέγαμε, ας πούμε, ότι φαίνονται ορισμένα πράγματα πόσο νομοτελειακά δουλεύουν. Δηλαδή, πώς δεν μπορείς να το αποφύγεις. Όσο και να υπάρχει, ας το πούμε, η αίσθηση ότι είναι καλύτερος εργοδότης, ότι είναι μεγάλο νοσοκομείο, ότι έχει παροχές κλπ. Βλέπουμε πώς, ας πούμε, λειτουργούν με μια μαθηματική ακρίβεια, ας το πούμε. Λες και ξέρουν, δηλαδή, και στο Υγεία θα γίνουν μειώσεις. Παρά το ότι η δουλειά αυξήθηκε, παρά το ότι κάνει επενδύσεις κλπ. Και μάλιστα ο εργοδότης θα βγει από πάνω, ότι σας έκανα, λέει, τελευταίος. Στο Μετροπόλιτα νομίζω τους είπε ότι δεν είχα κάνει πέρυσι, δηλαδή δεν είχε κάνει το 2014, έκανε το 2015. Λειτουργούν με τέτοια λογική, αλλά εν πάση περιπτώσει η πολιτική είναι νομοτελειακή. Δηλαδή φαίνεται πως νομοτελειακά γίνονται και εκεί. Και ένα άλλο που πρέπει να πούμε επίσης για τους μεγάλους ομίλους, τους μεγάλους εργοδότες, ας το πούμε, είναι το πόσο αξιοποίησαν τις νέες προσλήψεις. Είναι χαρακτηριστικό, ας το πούμε, αυτό, ότι και απολύσεις είχαμε πολλές συναδέλφων που είχαν δικαιώματα, ας το πούμε, από τις συμβάσεις παλιότερα, και οι μειώσεις, που οι προσλήψεις καινούργιες των νέων συναδέλφων, πραγματικά είναι με τους εξευθελιστικούς μισθούς της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, του νόμου, όχι της σύμβασης, του νόμου Βρούτση, ας το πούμε, τα 586 μεικτά. Με τέτοιους όρους δηλαδή γίνονται οι συμβάσεις. Αυτό δημιούργησε ένα τρομερό κέρδος, άφησε στους ομίλους, δημιούργησε πολλές, έβαλε ένα μεγάλο φραγμό μέσα στο χώρο εργασίας. Δηλαδή, σκεφτείτε, ας πούμε, τώρα σκεφτόμαστε ότι δουλεύουν δύο συνάδελφοι, κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά και έχουν ένα χαοτικό, τέλος πάντων, έχουν μια μεγάλη διαφορά μισθολογική που πιέζει και τον έναν
και τον άλλον, βέβαια.
Ότι βλέπει ότι θα πάει προς τα κάτω, ας πούμε, αλλά και τον άλλον που βλέπει να μην έχει προοπτική μέσα στο χώρο δουλειάς. Δημιουργήθηκαν τέτοιες δηλαδή καταστάσεις και είναι χαρακτηριστικό πώς το αξιοποίησαν. Ας πούμε, η βιοιατρική με επένδυση τα τελευταία χρόνια κάπου 10 καταστήματα καινούργια, μεγάλα διαγνωστικά κέντρα, δεν μιλάμε για καταστήματα των 2 και 5 υπαλλήλων, πώς αξιοποιήθηκε, ας το πούμε, αυτή η δυνατότητα που είχαν να προσλαμβάνουν με ελάχιστους μισθούς και εργαζόμενους που δουλεύανε και εξάωρα, μάλιστα, με ακόμα δηλαδή χαμηλότερους μισθούς από το 586. Κάπως έτσι δηλαδή διαμορφώθηκε η κατάσταση. Εμείς σήμερα, εν ώψη μια σύσκεψη που έχουμε, θα το πω λίγο στη συνέχεια, έχουμε βγάλει μια ανακοίνωση. Να το πούμε μετά, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, μην κουράζουμε.
Ναι, ένα διάλειμματάκι, ναι.
φεύγει, ποιος την κλέβει, ήξερα μα ξέχασα. Όσοι δούλεψαν κι όσοι παίδεψαν, τα λερώμενα πέταξαν. Και εσύ από σπερίτη μου του δειλινού ταιριάζεις. Άδωλα είναι τα μάτια σου και μην τα κατεβάζεις. Πάντα χορεύουν σε ρυθμό κυρκάδιανο. Τα φώτα ανάβουν να προλάβουν τις νύχτας το μετέωρο. Και εσύ από σπερίτη μου του δειλινού ταιριάζεις. Άδωλα είναι τα μάτια σου και μην τα κατεβάζεις. Θέλα μας είναι δώρα ακριβά για αυτούς που μένουν και περιμένουν το σουρούπο μια αγκαλιά. Και εσύ από σπερίτη μου του δειλινού ταιριάζεις. Άδωλα είναι τα μάτια σου και μην τα κατεβάζεις. Πάλι μακρινές μαρμάριες να ψιθυρίσουν, να θυμίσουν τρεις απανωτές φορές. Και εσύ από σπερίτη μου του δειλινού ταιριάζεις. Άδωλα είναι τα μάτια σου και μην τα κατεβάζεις.
Μετά το διάλειμμα, λέγαμε πριν ότι για την κατάσταση λίγο που έχει διαμορφωθεί. Σήμερα είχαμε μια εξόρμηση, κάναμε μια εξόρμηση αυτές τις μέρες και έχουμε βγάλει ένα πινακάκι, ας το πούμε, στην ανακοίνωση, όπου δείχνουμε πώς προσλαμβανόταν ένας εργαζόμενος το 2009 για τρεις ειδικότητες και πώς προσλαμβάνεται σήμερα. Και υπάρχει, προσέξτε, διαφορά, ας πούμε, σε υπάλληλο γραφείου γύρω στα 400 ευρώ. Σε νοσηλευτή 380 και σε ακτινολόγο γύρω στα 500 ευρώ. Δηλαδή, με τέτοιους όρους πλέον γίνονται οι προσλήψεις.
Δημήτρη, αυτό το πινακάκι σήμερα, επειδή σαν σωματείο πάμε σε πάρα πολλούς χώρους δουλειάς, είτε υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιες δουλειές, και θα πούμε και παρακάτω, δηλαδή έχουμε τη σύσκεψη, την ευρεία σύσκεψη που θα κάνουμε για τις συλλογικές συμβάσεις τη Δευτέρα. Σήμερα το πινακάκι αυτό συζητήθηκε πάρα πολύ μέσα στους χώρους δουλειάς. Και στο ιατρικό ψυχικού που πήγαμε και στο Ερικός Ντινάν που πήγαμε, όλοι οι συνάδελφοι συζητούσαν αυτό το πινακάκι. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, βλέποντας βέβαια, δυστυχώς λέγαν όλοι, τη διαφορά που έχουμε στους μισθούς μας.
Και δεν είναι μόνο το στενά, ας πούμε, το οικονομικό, είναι και ότι το συνδέεις με όλη την κοινωνική σου, ας πούμε, ζωή. Δηλαδή, όταν έχεις τέτοια μείωση, τέτοιους όρους, ο μισθός θα παρασύρει και τους υπόλοιπους όρους. Δηλαδή, δεν γίνεται, ας το πούμε, ο γιατρός, ο διευθυντής, ο μεγάλο γιατρό. Όχι, βέβαια, δεν το λέω στο γιατρό με την έννοια, ας πούμε, ότι δεν είναι συνάδελφός μας. Λέω έναν διευθυντή, έναν εργοδότη κλπ. Να σε σεβαστεί όταν σε αντιμετωπίζει, ας πούμε, ως ένα εργαζόμενο τόσο χαμηλά αμοιβόμενο. Δηλαδή, όλα έχουν, ας πούμε, μία σύνδεση. Και αυτό ήθελα να πω, ότι τελικά, στη τελική ανάλυση, ας το πούμε, σήμερα γίνεται πιο έντονο στις συζητήσεις, ας το πούμε, στους χώρους δουλειάς. Η σύνδεση, δηλαδή, των ρυθμίσεων των συμβάσεων ή των μη ρυθμίσεων ή των ρυθμίσεων της Εθνικής Σύμβασης ή του κατώτερου μισθού με όλη την κοινωνική ζωή. Και έτσι νομίζω ότι τα αιτήματά μας, μπορώ να πω για να πάμε λίγο και στο θέμα του τι διεκδικούμε και πώς το διεκδικούμε, ότι αποκτούν ζωτική σημασία, δηλαδή απαντάνε σε ζωτική σημασία ανάγκες που έχουμε σε όλη μας την εργασιακή και κοινωνική ζωή. Αν θες πες μας λίγο για τα διεκδική του σωματείου.
Και ζωτική σημασία, δηλαδή παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ίδια τη ζωή του εργαζόμενου. Το μεσημέρι μιλάγαμε με κάποιους συναδέλφους χαρακτηριστικά, γιατί εγώ είμαι και λίγο άνθρωπος του παραδείγματος, και μου έλεγε, ας πούμε, για παράδειγμα, οι συνάδελφοι εκεί πέρα, Γιάννη, λέει, έχουμε να δούμε Σαββατοκύριακο πάνω από 1,5 μήνα. Το παιδί βλέπω να φτάνει, λέει, 10 χρονών για να με δει, ας πούμε, για παράδειγμα. Και ναι, καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί οι όροι, ας πούμε, θα μπορούσαν να είναι μέσα στη σύμβαση. Πόσο ζωτική σημασία αποκτάει σήμερα η υπογραφή σύμβασης κάτω από την πίεση των αγώνων των εργαζομένων κτλ. Απέναντι στους εργοδότες, οι οποίοι στην κυριολεξία θησαυρίζουν εις βάρος μας. Γιατί είμαστε και ένας κλάδος που το ξέρει ο περισσότερος κόσμος και οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένας κλάδος ο οποίος, για να μπορέσει ο άλλος να λύσει το πρόβλημα της υγείας του, θα πουλήσει τα πάντα. Και πατάνε πάνω και σε αυτό οι μεγάλες κλινικές και γιγαντωθήκανε. Συν την εκμετάλλευση των εργαζομένων που μας έχουν με 5,86 και 511 ευρώ κτλ. Ή με μειώσεις μισθών, γιγαντωθήκανε και γίνανε οι όμιλοι που είναι σήμερα. Πανευρωπαϊκοί όμιλοι πρώτοι. Με βραβεία, έχουν βραβευτεί οι εργοδότες σαν καλύτεροι εργοδότες της χρονιάς, ας πούμε, για παράδειγμα, και τέτοια πράγματα. Και οι εργαζόμενοι υποφέρουν στην κυριολεξία. Τα αιτήματα. Τα αιτήματα καταρχήν που βάζει το σωματείο μας δεν μπορούν να μην ανταποκρίνονται ως ένα βαθμό τουλάχιστον πάνω στις ανάγκες που έχουν σήμερα οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, πρώτο και κύριο βασικό αίτημα, καταρχήν για τη σύμβαση. Ενιαία σύμβαση για όλο τον κλάδο. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός. Τι διαφορά μπορεί να έχει ένας εργαζόμενος αν δουλεύει στη βιοιατρική στο διαγνωστικό ή στη βιοκλινική στο νοσοκομείο? Τι διαφορά μπορεί να έχει? Καμία. Την ίδια ακτινοβολία τρώει, τους ίδιους όρους προστασίας πρέπει να έχει κτλ. Το ίδιο ωράριο, την ίδια ειδική άδεια κτλ. Άρα το πιο βασικό αυτή τη στιγμή, ενιαία σύμβαση για όλο τον κλάδο με υποχρεωτική εφαρμογή από όλους τους εργοδότες. Πράγμα το οποίο σίγουρα οι συνάδελφοί μας το ξέρουν κτλ. Και το έχουν νιώσει στο πετσί τους, δεν λέμε κάτι καινούριο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο εργοδότης κατά το δοκούν μπορεί να εφαρμόσει μέχρι και κάποιους όρους από την παλιά σύμβαση, ναι, η οποία ίσχυε και τα λοιπά. Και αυτό το πράγμα. Και από εκεί και πέρα, ένα πάρα πολύ βασικό αίτημα το οποίο πρέπει να βάλουμε, το έχουμε βάλει δηλαδή στο σωματείο και πρέπει να μπολιαστεί ο εργαζόμενος με αυτό κτλ. Κανένας εργαζόμενος κάτω από 751 ευρώ. Τι εννοούμε με αυτό όμως? Όταν εννοούμε κάτω από 751 ευρώ, ο εργαζόμενος, ο συνάδελφός μας, ο οποίος θα έρθει σήμερα για δουλειά, θα είναι ανύπαντρος, θα είναι ελεύθερος, χωρίς προϋπηρεσία, χωρίς καμία ειδικότητα κτλ. Χωρίς καμία ειδικότητα. Αυτός θα ξεκινάει με 751.
Αυτό τώρα, πέρα από αυτό το γεγονός, έχει και άλλη σημασία. Ότι πραγματικά ομογενοποιεί, ας το πούμε. Δηλαδή σπάει αυτό το πράγμα του ότι είσαι παλιός ή καινούριος, που είναι όπως... Κάναμε μια ανάλυση του τι σημαίνει. Δηλαδή έχει, και γενικότερα τα αιτήματά μας έχουν μια ομογενοποίηση. Ομογενοποιούν δηλαδή τις ανάγκες. Δείχνουν ότι οι ανάγκες μας πραγματικά συνεργαζόμενες είναι κοινές. Αυτό νομίζω είναι ένα σημείο έτσι κλειδί που συζητιέται και πρέπει να... Και το λέμε, ας το πούμε, στους χώρους δουλειάς. Γιατί στην τελική ανάλυση εργαζόμενοι είμαστε, τις ίδιες ανάγκες έχουμε. Ζητάμε επίσης αύξηση στο βασικό μισθό. Έχουμε οριοθετήσει ένα ποσοστό γύρω στο 15% με την λογική να γίνει μια να επανέλθουν κάποιες απώλειες που είχαμε, να επανέλθουν τα επιδόματα ειδικά και στο χώρο μας, φυσικά και σε άλλους κλάδους, δεν το λέω αντιπαραθετικά. Τα επιδόματα έχουν μια ουσία. Δηλαδή το να παίρνει κάποιο νοσοκομιακό επίδομα, το παίρνει το νοσοκομιακό επίδομα γιατί διακινδυνεύει μέσα σε ένα χώρο που έχει πολύ ιδιαίτερη, ας το πούμε, ιδιαίτερες συνθήκες. Γι' αυτό υπήρχαν αυτά τα επιδόματα. Υπάρχουν ειδικά επιδόματα όπως οθόνης, ας πούμε, για υπάλληλους γραφείου που καταργήθηκαν και που είχαν επίσης μεγάλη σημασία, και μιλάμε βέβαια και για επιδόματα ή για ειδικές άδειες, για ειδικά ωράρια, για ειδικότητες που είχαν να κάνουν, ας πούμε, και με κίνδυνο και με ακτινοβολίες και με χημειοθεραπείες, με φάρμακα ειδικά, τέλος πάντων, με τέτοιες ιδιαιτερότητες δηλαδή. Και γι' αυτό τα ζητάμε να επανέλθουν. Δεν είναι απλά μια, ας το πούμε, λογική αριθμητικής. Έχουν και μια ουσία να υπάρχουν τέτοιου είδους επιδόματα.
Βέβαια,
στον κλάδο μας.
Η επιστήμη και η τεχνολογία είχε προβλέψει ότι ο τεχνολόγος, ας πούμε, για παράδειγμα, πρέπει να δουλεύει 5,5 ώρες την ημέρα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις κτλ. Καταλαβαίνετε τι επιβάρυνση θα έχει ο οργανισμός αυτού του συναδέλφου, αυτών των συναδέλφων κτλ., δουλεύοντας τόσα χρόνια στο 8ωρο, αυξάνοντας βέβαια και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Μην αναφερθούμε σε αυτά, γιατί θα θέλουμε κάποια δεκαριά εκπομπές ακόμα σύνολο. Και φανταστείτε τι προβλήματα υγείας. Συν το ότι όλα αυτά δεν λογίζονται και σαν εργατικό, ας το πούμε, ατύχημα. Γιατί θα είναι, οι επιπτώσεις θα είναι μακροχρόνιες, δεν θα εμφανιστούν τώρα κτλ., αλλά σίγουρα θα έχει όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι προβλήματα. Συν τους κινδύνους και στους υπόλοιπους, και στα υπόλοιπα τμήματα, στους νοσηλευτές, ακόμα δηλαδή, φανταστείτε κτλ., μέχρι και ο υπάλληλος γραφείου πώς φεύγει μετά το 8ωρο του από τη δουλειά, όταν έχει εξυπηρετήσει 120 ανθρώπους, ο καθένας με τις ιδιαιτερότητές του, με τα προβλήματα του κτλ. Φανταστείτε πώς φεύγει,
ναι,
από τη δουλειά.
Τελικά, αυτό είναι το ζήτημα. Τελικά το ζήτημα αυτό είναι, να έχεις αιτήματα τα οποία πραγματικά πατάνε στην ανάγκη. Αυτό είναι δηλαδή και η μεγάλη, ας το πούμε, ο διάλογος που γίνεται, να το πω έτσι, διαπάλλει μέσα στους χώρους δουλειάς. Είναι αυτό. Και δε, βέβαια δεν είναι και εύκολη υπόθεση, ούτε απλή. Κατά πόσο, ας το πούμε, ένας συνδικαλιστικός φορέας, ένα σωματείο ή ομοσπονδία, ο φορέας, ας πούμε, του εργαζόμενου, θα φέρει στο προσκήνιο την ανάγκη, την ικανοποίηση, την ανάγκη να ικανοποιηθεί το ζήτημα που ζει ο συνάδελφος, και όχι να κάνει, ας το πούμε, μια γενική οικονομικού τύπου ανάλυση για την οικονομία κλπ. Αυτό δηλαδή που γίνεται. Εμείς μιλάμε από την οπτική της ζωής του κάθε συναδέλφου. Δηλαδή, όταν ένας διευθυντής μας φέρνει έναν ισολογισμό και μας λέει ότι έχω μια πτώση κλπ., εμείς θα του πάμε 2.000 οικογενειακούς προϋπολογισμούς και θα το απαντήσουμε έτσι. Αυτό είναι και, ας πούμε, το θέμα της διαπάλλησης. Με αυτή τη λογική νομίζω ότι το σωματείο μας έχει αποκτήσει, είχε και παλιότερα βέβαια, αλλά έχει έτσι θεμελιώσει ένα κύρος μέσα στους χώρους δουλειάς. Ακουγόμαστε δηλαδή. Έχουμε επαφές με τα επιχειρησιακά σωματεία, παίρνουμε μέρος στις συνελεύσεις των επιχειρησιακών. Η ανακοίνωση του σωματείου μας νομίζω ότι διαβάζεται, και διαβάζεται προσεκτικά, δεν ξεπετάγεται, ας το πούμε έτσι, και είμαστε σε μια κατάσταση, νομίζω, χωρίς να θέλω να υπερβάλλω ή να ευλογάμε τα γένια μας, αλλά έχουμε μια δυναμική, ας το πούμε, στο χώρο μας, φυσικά όχι μόνο εμείς, αλλά και ανήκοντας, ας πούμε, ανήκοντας και στο ταξικό κίνημα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι και η δικιά μας μόνο η...
Σίγουρα, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο
η δυναμική, ας το πούμε, αλλά είμαστε και μέσα στο ταξικό κίνημα. Έχει σημασία, ας το πούμε, που σε όλες τις συνθήκες, και στις πιο δύσκολες και στην πολύ μεγάλη επίθεση, και εκεί που φαινόταν όλα ότι δεν κουνιόταν φίλο, ας πούμε, το ταξικό κίνημα με τύχη έκανε συλλαλητήρια, οργάνωσε συγκεντρώσεις, συσκέψεις κλπ. Δεν το άφησε δηλαδή να παγιωθεί, και αυτό σήμερα νομίζω ότι μετράει σε όλους τους εργαζόμενους. Δεν μετράει στους εργαζόμενους που είναι μόνο στα σωματεία κλπ., αλλά μετράει συνολικότερα. Το είδαμε λίγο αυτό και με το τρασέλιδο που έχει εκδώσει το ΠΑΜΕ, που νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι πολύ καλό και ενημερωτικό, και είδαμε πώς το παίρνουν, ας το πούμε, οι συνάδελφοι σήμερα στους χώρους δουλειάς. Δηλαδή έχει πολύ ενδιαφέρον για τον κάθε εργαζόμενο.
Και κάθε δράση του σωματείου αφήνει παρακαταθήκη.
Να κάνουμε ένα τελευταίο διάλειμμα, νομίζω.
Βεβαίως.
Ο
όλη μου τη ζωή. Κρυβόμουνα γιατί το θέλα, μα φοβόμουνα να φύγω. Κάποτε αγάπη έλεγα αυτή την ενοχή, μα τώρα με εκδικείται λίγο λίγο. Όλη μου τη ζωή μου βγαίνει η ψυχή, κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Να είναι καλή η φιλική λογαριασμή και να μην χρειαστεί να τα σκαλίσω. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Μου μάθα να μισώ, να αρκούμαι στο μισό, να χάνω, να κερδίζω, να ποντάρω. Να παίρνω διαταγές, να σπάω επιταγές, σε κάθε ευκαιρία να κορνάρω. Να σφίγγω τα λουριά με τόση μαστοριά, να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Να κλείνω τα πατζούρια και μόνη συντροφιά, να σφίγγω πιο πολύ το μαξιλάρι. Να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή, αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε. Δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φορτική, δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε. Μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή, αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε. Δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φορτική, δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε. Μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε. Να, 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 να.
Ναι, που λες Μίτσο για την παρακαταθήκη που λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, θα φέρω πάλι άλλο ένα παράδειγμα με συναδέλφους μας, οι οποίοι μέχρι τα τελευταία χρόνια μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να υπομένανε κάποια πράγματα. Παρόλα αυτά, το σωματείο μας μαζί με το ΠΑΜΕ, μαζί συνολικά με το ταξικό κίνημα, έδωσε κάποιες μάχες, στην αρχή μπορούμε να πούμε μέχρι και μόνο του. Και όταν έφτασε η στιγμή και ξεσηκωθήκαν οι εργαζόμενοι, βέβαια με καλά αποτελέσματα, αυτό να το πούμε, ότι όπου ξεσηκώνονται οι εργαζόμενοι με προστάρι το σωματείο τους και τα λοιπά, έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Οι ίδιοι εργαζόμενοι ερχόντουσαν και λέγανε, ας πούμε, για παράδειγμα στο σωματείο, παιδιά, να φέρετε και την τουντούκα μας, να φέρετε και το πανό, να γράψουμε πανό, ανακοίνωση, να κάνουμε πορεία κτλ. Δηλαδή θέλω να πω με αυτό το πολύ μικρό παράδειγμα ότι οποιαδήποτε κίνηση του σωματείου αφήνει παρακαταθήκη, και εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για τους συναδέλφους μας, γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή τώρα να μην έχουμε 100% ανταπόκριση, ας το πούμε, ας πούμε, για παράδειγμα στους μεγάλους ομίλους, αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή οι συνάδελφοί μας θα ακολουθήσουν, θα οδεύσουν προς τον δρόμο που οι ίδιοι αισθάνονται.
Είναι και από κούμπι, τέλος πάντων. Σίγουρα, εντάξει, είναι μεγάλη ιστορία. Να αισθάνεται, ας πούμε, ο εργαζόμενος, να το νιώθει, να είναι από κούμπι για να, και να μετέχει, ας το πούμε. Γιατί έτσι μετέχει τελικά στη τελική ανάλυση. Όχι όταν είναι κάτι εξωτερικό το σωματείο, αλλά όταν είναι ενταγμένο μες στη ζωή του. Έτσι δηλαδή το προσπαθούμε, τέλος πάντων, να πούμε. Τώρα να πούμε ότι για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, κλείνοντας και την εκπομπή, τη Δευτέρα στις 5 η ώρα το απόγευμα στο εργατικό κέντρο θα γίνει σύσκεψη σωματείου μας. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, πρέπει να έρθουν, να γίνει μια ζωντανή κουβέντα για το θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Νομίζω ότι αυτές είναι οι συσκέψεις που δίνουν, ας πούμε, ζωή και στο σωματείο και το προωθούν κιόλας, και όλοι οι εργαζόμενοι να προσφέρουν. Αυτό είναι το σημαντικό, είτε και εκλεγμένοι από τις δικές, έχουμε κάνει κάλεσμα και στις δικές των επιχειρησιακών σωματείων, έχουν όλοι να προσφέρουν. Αυτό, με αυτό το κλίμα πάμε, ας το πούμε, στη σύσκεψη, όπως και στο συλλαλητήριο που θα μετέχουμε την ερχόμενη μέρα, στις 20 του μήνα, που και εκεί νομίζω, όπως είπαμε και πριν, ότι αυτά τα συλλαλητήρια, πώς το λένε, είναι...
Ανεβάζουν το κλίμα.
Ανεβάζουν το κλίμα και πραγματικά μέσα σε μια κατάσταση που προσπαθούν πολλοί να αποδείξουν ότι ο εργαζόμενος είναι στον καναπέ, δεν κινείται, δεν ενδιαφέρεται κλπ. Είναι αγκάθι, ας το πούμε. Είναι αγκάθι στο μάτι όλων αυτών. Νομίζω καλά πήγε η εκπομπή μας.
Σίγουρα.
Ήταν και Τρίτη και 13. Ήταν ναι, λίγο, ναι. Το σκεφτήκαμε να θα, ναι.
Να θα πρέπει είμαστε, να ήταν. Δεν είμαστε βέβαια προληπτικοί. Τρίτη και 13 όμως.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Νάρη που ήταν στον
Βέβαια.
Νίκο. Και πιστεύω θα έχουμε μια καλή συνέχεια.
σιωπή μας είναι τραύμα.